Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата на Бъртил Уикландър «На какво учим децата си?». Следва откъси от прекрасната книга на Марк Лукадо «Когато Бог прошепне твоето име». Програмата ще приключим с поредицата духовни размисли. Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелават Мира Василева, Теодора Иванова и аз, Божидар Тончев. Скъпи приятели, децата са от жизнено важно значение за нас и имат огромна стойност в Божиите очи. Те могат да играят важна роля в Божията мисия за Неговия изгубен свят. Така че църквата е приела задачата да обучава децата в Божиите неща, чрез християнските домове, училища и следователски клубове. На какво трябва да учи църквата и как това обучение ще донесе мир на нашите деца? И сега ни представят три предизвикателства. Той казва, че на какво ти да учим децата си, това трябва да им донася Божият мир. Мирът често се свързва с свободата, а свободата често се сравнява с летението. Дълго време хората са се опитвали да се освободят от ограничението, причинено от липсата на крила. Преди около 1000 години английският монах Елмър от Малсбърди направил един от първите известни опити да лети. Той завързал крила към ръцете и краката си и скочил от една кула. Успял да прилети около 230 метра, но приземяването му далеч не било успешно. От тогава са правени много опити за летене. Хората били любопитни, с въображение, смели, обаче това не било достатъчно, за да осигури успеха на начинанията им. Техният проблем бил ограничените им знания. Едва в края на 19 век хората започнали да се справят с изкуството да се плъзгат по вятъра и оттук дошли знанията, свързани с законите на аеродинамиката. Историята на човешките опити за летене ни учи на това, че трябва да чакаме, за да успеем в живота. Как можем да живеем един живот с усещане за свобода и автентичност? Не е достатъчно да притежаваме любопитство, мечти и смелост. Не е достатъчно просто да сме талантливи, да имаме интерес и въображение, да работим усилено или да имаме творчески потенциал и сила за действия. За да успее, човек трябва да е екипиран със съответните познания за живота, за това, кои сме ние и защо сме тук. Това се отнася за нещата, на които учим нашите деца.
Ето какво казва религиозната писателка Елън Уайт. Всяко истинско знание и действително развитие имат своя източник у Бога. Накъдето и да се обърнем в физическото, умственото и духовното царство, каквото и да погледнем, освен поражението от греха, можем да видим разкрито това знание. Каквато и посока на изследване да поемем с искрено желание да постигнем истината, ние се докосваме до невидимия могъщ разум, който работи в и чрез всичко. Човешкият разум е доведен до общение с Божия разум, крайното с безкрайния. Ефектът от такова общение върху тялото, ума и душата е неоценим. Знанията, на които обучаваме децата си, трябва да произрастват от общението с Бог. Познанието за Бога дарява свобода и мир, защото Бог разширява възможностите на нашите умове повече, отколкото можем да си представим. Исус казва за истината: «Ако наистина сте мои ученици, ще пазите учението ми. Тогава ще познаете истината и истината ще ви направи свободни». Йоан 8 глава 31 и 32 стихове. Когато казва истината, Исус има предвид Бог. Животът на децата се оформя от тяхното познание за Бога. Те го откриват в Исус под влиянието на Светия Дух. Следователно, нашата най-висока цел трябва да бъде по-висока, отколкото просто това да осигурим на децата си забавно прекарано време, като че ли целта ни е да ги забавляваме или да им дадем информация, която може да ги спаси. Нашата най-висша цел е да ги направим ученици на Христос, способни да разберат и опознаят Бога, който ни е освободил и ни е дал възможност да летим в духовните небеса. Понякога това, което предлагаме на децата в църквата, е изкривен образ на Бога, който ги усъкътява вместо да ги освободи. Той ги парализира вместо да им помогне да летят. Изпълва ги с гняв, вина и страх вместо с мир. Ето какво разказва Бъртил Уикландър. Спомням си моето детство в църквата. Посветени и благочестиви мъже и жени ме учиха как да се държа. Книгата с историите на Чичо Артър подсилваха тяхното обучение. За да засилят позициите си, те ми преподаваха за великия съдия, за Бог, който винаги ме наблюдава, за да види дали не съм извършила нещо нередно. Учиха ме да пея една песен, в която се говореше за това да внимавам какво правя, защото Бог отгоре ме гледа. Песента имаше няколко куплета и във всеки от тях се пееше за една част от мен, за която да внимавам – очите, ушите, ръцете и краката. Смисълът на живота беше да се държа добре, а Бог беше шефът на полицията. Този вид обучение ми даде виновна съвест и никакъв мир. Той ме зароби и ме лиши от свободата и достоинството ми. Караше ме да летя с нежелание и глава пълна с толкова мъгляви наставления и страх, че полетът често завършваше с провал. Учиха ме, че Бог е този, който прави живота по-труден, отколкото е той сам по себе си. Не се научих да гледам на Бога като на мой приятел и помощник в предизвикателствата на живота. Не бях учен от Господ, а от слаби човешки същества, които се стараят да предизвикат моето безупречно поведение по буквата. За тях начинът на живот беше по-важен от самия живот. И резултатът беше, че не чувствах църквата като приятно място за себе си. За щастие имах дом, където ме обичаха безусловно, а и Бог беше търпелив към мен. Но не винаги получавах от църквата големия мир, който Бог беше обещал.
Трябва да учим децата си да опитват Бог, а не просто да ги учим върху една суха теория за Него. Те трябва да могат да обичат и да се доверяват на Бога, да имат връзка с Него, към която винаги да могат да се върнат. Той е бащата, който винаги очаква тяхното завръщане. Дори ако са изгубили наследството, положението или приятелите си, дори ако са били разсипници в чужда земя дълги години, той е Богът, който ги чака и ги прегръща, когато се върнат. Не можем да учим другите на това, ако сами не сме го преживяли. Докато сами не дойдем при Исус като грешници, напълно зависими от Бог, нашите деца няма да разберат, че е възможно да пропадаме от време на време и все пак да се справим с помощта на Неговата благодат. Ако децата ни не видят тази връзка на зависимост от Бог при нас самите, няма да можем да им предадем истината, независимо колко скъп и красив е нашият материал за обучение, а те няма да бъдат освободени и няма да намерят мир. Какви са очакваните резултати от нашето обучение? Когато Библията повдига завесата на сътворения свят, такъв какъвто Бог искаше да бъде, ние виждаме хармония и баланс, един свят на мир. Всъщност, Божията цел при сътворяването на нашия свят беше да споделяме мира, който съществуваше в Неговата душа. Следователно, Божият мир е въплътен в най-дълбокото значение на живота и може да се види навсякъде в Неговата сътворена земя. Библията също ни учи, че Божият мир трябва постоянно да бъде защитаван от разрушителни сили. Следователно, Бог винаги работи. Постоянно продължаваща борба Той се стреми да възстанови своя мир в живота на хората. Затова, за вярващите в Библията, тъмнината на нощта, безплодната пустиня и рева на морските вълни са постоянно напомняне за две противоположни сили – заплахата от мощта на разрушителя, хаоса на злото и Божията огромна поддържаща сила и Божият мир. Всичко положително извира от Бога на живота. Въпреки това, нищо не бива да се приема за даденост. Ежедневната храна на трапезата ни е източник на дълбока радост и смирена благодарност, защото Тя е знак за Божият мир, който надвишава тъмнината. Когато учим децата на тази динамична гледна точка за живота, ние им даваме средствата, за да живеят. Това знание им позволява да оценят Божият мир, когато нещо добро им се случи, и да се борят срещу злото и тъмнината. Увеличаването на самоубийствата на деца навсякъде по света е предупредителен сигнал. Причината е липсата на добра връзка с родителите и липсата на ясни етични принципи, основани на Божия мир. Особено важен е фактът, че много деца се чувстваха ненужни, нежелани и че израстваха с родители, които просто нямаха време за тях. Много от тези деца търсят утеха в наркотиците и алкохола в момента. Следващата стъпка е смъртта. Посред цялата тази несигурност и човешко страдание стои църквата. Ние сме инструмент на Божия мир в света. Ние се противопоставяме на разрушителните сили, които действат около нас. Това трябва да означава най-малко две неща. Първо, ние водим нашите деца към живот на служени, като са работници, Твореца и хранителя на другите човешки същества. Второ, ние се съсредоточаваме не само върху обучаването на нашите деца, защото насочения навътре към душата подход към обучение на децата ще бъде инструмент за израстването на една насочена навътре към душата църква. Забравената от църквата, но най-важна доктрина е, че изгубените хора имат значение за Бога и следователно за нас. Колко важна е нашата работа за всички деца, да посеем от тях съчувствие и любов към другите хора. Обичайте се един друг, както аз ви възлюбих. Заповяда Исус.
В Исаия 54 глава 13 стих четем: всичките ви деца ще бъдат научени от Господа и голям ще бъде мирът на децата ви. Всичките ви деца ще бъдат научени от Господа. Това означава, че някой трябва да бъде говорител на Бога за нашите деца. Те се учат, като наблюдават примера на възрастните около себе си. Служенето на децата означава, че ние сме модел на служене за тях. Вместо да поставяме ударението върху правилното поведение, често статично и измервано чрез правила, ние можем да ги научим на радостта от служенето. Няма по-добър начин да им покажем това, освен да служим на тях. Бърти Луикландър разказва: в детството си имах прекрасни примери на християнски служители. Спомням си една неумъжена жена на средна възраст, която ни внушаваше любов към църквата. Тя ни организираше игри и стоеше там много щастлива, докато ние се забавлявахме. Тя правеше всичко, за да ни накара да се чувстваме част от църковното семейство. Беше чудесен пример на християнско служене. И никаква история, четене, теория не можеше да замести нейния жив пример. Исус ни даде пример за истинския дух на християнското служене. Той влезе в страдащия свят и понесе всички човешки слабости и нужди. Уеднакви се с грешниците, страда с тях и за тях, за да излекува и телата, и душите им. Точно както беше с Израил по времето на Исаия, така и сега нашето бъдеще зависи от това децата ни да бъдат научени от Господа. Работата ни с децата има нужда от нова основа. Господ трябва да стане учителят. И когато това се случи, голям ще бъде мирът на децата ни.
Уважаеми слушатели, преминаваме към следващата част на нашата радиопрограма. Пред мен е прекрасната книга на Макс Лукадо «Когато Бог прошепне твоето име». Ще ви представя откъси от нея. В Йоан 10 глава 3 стих четем: овцете слушат гласа му и вика своите овце по име и ги извежда. Да, скъпи приятели, Бог знае нашето име. Когато гледам стадо овце, разказва Макс Лукадо, виждам точно това. Стадо – камара от вълна, стадо – копита. Не виждам овца, а овце. Всички са еднакви. Няма разлика. Това е всичко, което виждам. При овчаря обаче не е така. За него всяка овца е различна, всяко лице е специално. Всяко лице си има своя история. И всяка овца си има име. Унази с тъжните очи, това е оклюмалата. На този с едното ухо нагоре, а другото надолу му казва Оскар. А малкото лаганце с черното петно на крака, то е сираче и си няма братче. Вика му Джозеф. Овчарът познава своите овце и ги вика по име. Когато погледнем тълпа хора, виждаме само това. Тълпа хора. Препълнила стадиона или заляла универсалния магазин. Когато гледаме тълпа, виждаме народ. Не личности, а народ. Стадо хора. Множество лица. Това е всичко, което виждаме. При пастирът обаче не е така. За него всяко лице е различно. Всяко лице има своя история. Всяко лице е дете. Всяко дете си има ли име? Унази с тъжните очи, това е Сали. Старият човечец с едната вежда нагоре, а другата надолу си казва Хари. А малкото, което накуцва, то е сираче и си няма братя. Вика му Джоуи. Пастирът познава своите овце. Той познава всяка една по име. Пастирът ви познава, знае вашето име и никога няма да го забрави. Записал съм твоето име на дланите си. Според Исая 49 глава 16 стих. Каква мисъл, а? Вашето име върху Божията длан. Вашето име на Божиите устни. Сигурно сте виждали името си по специални места. Върху грамота, диплома, орехова врата. Или сте го чували изговорено от важни хора. Треньор, знаменитост. Но да си мислите, че вашето име е върху Божията длан и на Божиите устни, нема това е възможно. Или, навярно, вашето име не е било никога удостоявано с почести. И не можете да си спомните, кога за последен път сте го чули изречено с обич. В такъв случай, ще ви е по-трудно да повярвате, че Бог знае името ви. Но Той го знае. Изписано на дланите му е. Изговорено от устата му. Прошепнато от устните му. Вашето име. Не само името, което носите сега, а и онова, което Той ви е приготвил. Всички сме заети, скъпи приятели. Времето свършва преди задачите. Разтревожени сте. Лошите новини изпреварват добрите. Проблемите превишават разрешенията. И сте загрижени. Какво бъдеще ще имат децата ви на тази земя? Какво е бъдещето пред вас? Предпазливи сте. Не се доверявате така лесно, както преди. Политиците са ви излъгали. Системата се е провалила. Пасторът е направил компромис. Брачният партньор ви е изнервил. Не е лесно да се доверите. Не, че не ви се иска. Просто искате да сте внимателни. Има и друго. Допуснали сте някои грешки. Срещнах един от вас в книжарницата в Мичиган, разказва Макс Лукадо. Бизнесмен, който рядко излиза от офиса и никога не би срещнал писател. Но тогава го направи. Съжаляваше за многото часове работа и малкото часове вкъщи и искаше да разговаряме. И самотната майка в Чикаго. Едното дете те дърпаше, а другото плачеше, но жонглирайки с двете ръце успя да кажеш най-същественото. Направих грешки. Но наистина искам да опитам отново. И унази нож в Фресно. Музикантът пя, а аз говорих и ти дойде. Не беше планирал да идваш. Мислеше да си останеш у дома. Точно същия ден бе намерил бележката от жена си. Тя те напускаше. Но все пак ти дойде. С надеждата, че имам нещо против болката. С надеждата, че имам отговор. Къде е Бог в такива моменти? И така, докато пишех, разказа Макс Лукадо, мислех за вас, за всички вас. Вие не сте злобни, не сте лоши, не сте с закоравели сърца. Е, понякога закоравели са вредовете, но не е сърцата. Наистина, желаете да постъпвате правилно. Но нерядко животът сменя посоката. И от време на време ни е нужно напомняне. Не проповед, а напомняне. Напомняне, че Бог знае нашето име. Продължаваме, скъпи приятели, с разсъжденията на Мак Лукадо. Този път ще помислим малко върху заглавието «Заемете своето място». Ето какво разказва авторът. Моята жена обича антиките. Аз не. Намирам ги малко старички. Но понеже обичам жена си, от време на време се оказвам в антикварен магазин с три деца, докато Денамин пазарува. Такава е цената на любовта. Тайната да оцелееш в магазин с реликви, да откриеш стол и стара книга и да се настаниш в него за доста дълго време. Така направих и вчера. След като предупредих децата да гледат с очите, а не с ръцете, седнах в един престарял люлеещ се стол и с няколко броя на списания Life от 50-те години. Точно тогава чух музиката. Пиано. Прекрасна музика. Хълмовите оживяваха от звуците на нечи умения с клавишите. Обърнах се да видя кой свири, но не забелязах никой. Изправих се и си приближих. Малка група слушатели се бяха събрали около старото пиано. Между мебелите се виждаше малкия гръб на пианиста. Беше Рите. След още няколко крачки видях косата й. Къса, руса, красива, като на майко мила. Това беше Андрея. На пианото седеше нашата 7-годишна дъщеря и пръстите й тичаха нагоре-надолу по клавишите. Бях изумен. Каква е тая небесна дарба, че свиреше така? Трябва да е някой отключен от времето ген, наследен от моя страна. Когато се приближих обаче, видях истинската причина. Андрея свиреше, в кавички, на предварително програмирано пиано. Тя не създаваше музиката, а само я следваше. Не контролираше клавишите, а само се опитваше да бъде в синхрон с тях. Макар да изглеждаше сякаш свири песента, в действителност тя само се опитваше да следва една вече изсвирена песен. Клавишите потъваха сами, а пръстите й само ги догонваха. Но само ако можехте да видите нейното малко личице, озарено в усмивка. Очите танцуваха, както биха танцували краката й, ако можеше да свири права. Разбрах защо е толкова щастлива. Би седнала да опита със скотешкия марш, но се разнася звукът на музиката. Това е една популярна мелодия от едноимения американски мюзикъл. Освен това нямаше начин да сбърка. Някой по-добър от нея диктуваше мелодията. Андрея бе свободна да свири колкото си иска и това нямаше да се отрази на музиката. Не беше чудно, че тържествуваше. Имаше пълно основание. А ние, скъпи приятели, ние също. Нима Бог не ни обещал същото. Седим пред пианото с намерението да изсвирим единствената мелодия, която знаем, а откриваме нова песен, възвишена песен. И няма по-очудени от нас, когато недостатъчните ни усилия се превръщат в мелодични мигове. Както знаете, вие си имате лично ваша песен. Всеки човек си има. Единственият въпрос е дали ще я изсвирим. Между другото, докато гледах онзи ден как Андрея свиреше в антикварния магазин, открих две неща. Забелязах, че цялото признание получаваше пианото. Събралите се хора оценяваха усилията на Андрея, но добре знаех откъде идва музиката. Същото и когато Бог работи. Можем да ръкопляскаме на ученика, но никой не знае по-добре от него кой действително заслужава похвалите. Това обаче не кара ученика да стане от стола. Със сигурност не накара Андрея да остави пианото. Защо? Защото тя знаеше, че не може да сбърка. Въпреки, че тя не разбираше как работи пианото, то работеше. Затова Андрея седна зад клавишите и преживя върха на своя живот. Въпреки, че може да не разбирате как работи Бог, вие знаете, че Той работи. Така че вървете, приятели, дръпнете стол, заемете място си на пианото и засвирете. Следващата тема на Макс Лукадо е «Бог все още не е приключил с вас». Спомнете си, приятели, една история. Наследено благородство. Израелтянин, отгледан в египетски дворец. Неговите сънародници са роби, а Моисей се радва на привилегии. Храни се на царската трапеза. Учи в най-добрите училища. Но учителката с най-голямо влияние над него е без диплома. Това е неговата майка, юдейка, наета за негова дойка. Моисей сякаш почти чува нейния шепот към малкия син. Бог те е поставил тук с определена цел. Един ден ти ще освободиш своя народ. Никой не го забравя, Мойсей. Не го забравяй. И Мойсей не забравя. Пламъкът на справедливостта все повече и повече се разгаря и един ден избухва. Мойсей вижда как египтянин бие роб евреин и убива този египтянин. На другия ден Мойсей вижда евреина. Предполагате, че робът ще му благодари? Не. Вместо признателност той изразява своя гняв. И мене ще убиеш? Пита той. Мойсей разбира, че е загасил. Избягва от Египет и се скрива в пустинята. Наречете го смяна на професията. От обеди с държавните глави отива да брои глави добитък. Едва ли може да се нарече напредък? И така умният и обещаващ евреин започва да пасе овце по планините. От Айви или Инк на Памуковата нива. От овалния кабинет зад волана на таксито. От поддържането на голф клуб до копането на канавки. Мойсей се мисли, че промяната е за постоянно. Няма никакви основания да смятаме, че е планирал да се връща в Египет. Напротив, всичко говори, че иска да остане със своите овце. Застанал бос пред Капиновия храст, той признава: аз не съм велик човек. Как да отида при фараона и да изведа израелтяните от Египет? Изход 3 глава 11 стих. Радвам се, че Мойсей задава този въпрос. Хубав въпрос. Защо именно Мойсей? Или по-точно, защо Мойсей на 80 години? 40 годишният вариант е много по-подходящ. Онзи Мойсей, когато видяхме в Египет, е целеустремен и самоуверен, а този, когато откриваме 4 десетилетия по-късно, е отпуснат и очукан от времето. Ако ние с вас бяхме видели Мойсей в Египет, щяхме да кажем: този човек е готов за битка. Завършил в най-добрата академична система на света. Обучен от най-способните бойци. С моментален достъп до вътрешното обкръжение на фараона. Мойсей говори техния език и познава навиците им. Той е точният човек за нашата работа. Мойсей на 40 ни харесва, а Мойсей на 80 в никакъв случай. Прекалено стар, прекалено изморен, мирише на овчар, говори като чужденец. Какво влияние може да окаже върху фараона? Просто не е подходящ. И Мойсей вероятно би се съгласил. Вече съм опитвал, ще каже. Тези хора не желаят да им се помага. Просто ме оставете тук да си гледам овцете. По-лесно е с тях. И Мойсей нямаше да отиде. Вие нямаше да го изпратите. Аз също нямаше да го изпратя, казва Макс Лукадов. Но, забележете, Бог го изпраща. Представете ли си? Оставен в резерва на 40, а влязъл на терена на 80. Защо? Какво знае сега, което не е знаел преди? Какво научава в пустинята, което не е знаел в Египет? Първо научава пътищата в пустинята. 40-годишният Мойсей е градско момче. В 80-та си година Мойсей знае името на всяка змия и местоположението на всеки извор. Ако ще води хиляди евреи през пустинята, по-добре да е запознат с всички основни истини за живота в пустинята. Освен това, семейната динамика. Ако трябва да пътува 40 години с семейства, вероятно ще му е полезно да знае как функционират те. Той се жени за вярваща жена, дъщеря на мадиамски свещеник и създава свое семейство. Но преди пътищата на пустинята и хората, Мойсей има нужда да разбере нещо и за себе си. И очевидно го научава. Бог твърди, че Мойсей е готов. А за да го убеди, Бог му проговаря от Капинов храст. Училището свърши, му казва Бог. Сега е времето да се залови за работа. Бедният Мойсей дори не е знал, че е в списъка на назначените. Но е там. И това не е важно. Вие също сте в списъка, приятели. Гласът от Капиновия храст е същият глас, който шепти на вас. Той ви напомня, че Бог все още не е приключил с вас. О, вие, може да си мислите, че е свършил. Може да си мислите, че сте стигнали върха. Или че той си е намерил някой друг за работата. Ако е така, помислете пак. Уверен съм, че именно в това, че онзи, който е започнал добро дело във вас, ще го усъвършенства до деня на Исус Христос. Разбрахте ли какво прави Бог? Добро дело във вас. Разбрахте ли кога ще завърши? в деня на Исус Христос. Може ли да ви посоча основната мисъл? Бог все още не е приключил с вас. Скъпи приятели, доверете му се.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистское всемирное радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Искаме се, уважаеми слушатели, още един материал да споделя с вас. Лично да ви призная, той много така ме затрогна, защото за първи път чета такива разсъждения на религиозен автор. Темата е защо Исус ходи по празненства. Може би някои от вас ще се учудят, но не сте задължени да се съгласите с автора. Представете си шестима мъже, които вървят по тесен път. За тях изгрява златната зора, хвърляща сенки напред. Сутрешният клад загръща робите плътно към тялото. Малки диаманти руса проблясват из тревата. Лицата на мъжете са нетърпеливи, но обикновени. Техният водач е уверен, но неизвестен. Наричат го учител, но повече приличен работник. И как иначе, след като е прекарал повече време да строи, отколкото да получава. Но тази седмица бе започнало получаването. На къде отиват? В храма, за да се поклонят, в синагогата, за да получават, в планината, за да се молят. Не им е казано, но всеки един си има своя представа. Йоан и Андрей, например, очаква да ги отведат в пустинята. Там ги бе отвел техният предишен учител. Йоан Кръстител ги бе водил на голите възвишения и там се бяха молили с часове. Бяха постили с дни, бяха купнели за Месия. А сега Месия е тук. Той сигурно ще направи същото. Всеки знае, че Меса е свят човек. Всеки знае, че себеотричането е първата стъпка към светоста. Отчелниците първи чуват Божия глас. Исус ни води в усамотение. Така поне си мислят Йоан и Андрей. Петър обаче е на друго мнение. Той е човек на действието. Мъж от типа да запретнем ръкави. Приятел от сорта стани и го кажи. Нрави му се идеята да се отиде някъде. Божиите хора трябва да са в движение. Вероятно ни отвежда някъде да проповядваме, си мисли той. И докато крачат, Петър си прави план за проповед. В случай, че на Исус му се наложи да си отдъхне. Натанаил не би се съгласил. Тъй нареченият Елай Виш, според някой, става въпрос за Натанаил, го бе поканил неговият приятел Филип. И той бе дошъл. Видяното му е харесало. В Исус той бе намерил човек с дълбочена мисъл, човек на размишлението, сърце, което съзерцава. Човек, който като Натанаил бе прекарал часове под смокинята, разсъждавайки над загадките на живота. Натанаил е убеден, че Исус ги води на място, където да размишляват. Вероятно тиха къща в някоя далечна планина. Да, вероятно там отиваме, казва той. Ами Филип, какво пък мисли Филип? Той е единственият апостол с езическо име. Когато гърците идват да търсят Исус, те се приближават именно до Филип. Сигурно има връзки с гърците. Навярно Филип желая да работи сред езичниците. В такъв случай, той се надява пътуването да се окаже мисионерско. Извън Галилея, извън Юдея, в някои далечни земи. Скъпи приятели, дали са разсъждавали така? Кой знае? Знае, че днес хората разсъждават, казва Макс Лукадо. Знам, че последователите на Исус често започват с възвишени надежди и очаквания. Учениците встъпват с неизречени, но съкровени планове. Устните са готови да проповядват на хиляди хора. Знам, на къде ще ми отведе Исус, твърдят младите ученици, и тръгват както първите пет. И те, както първите пет, остават изненадани. Може би пръв задава въпрос Андрей или пък Петър, може би всички вкупом се приближават към Исус, но се обзалагам, че в даден момент от пътуването учениците дават израз на своите предположения. Учителю, къде ни водиш? В пустината ли? Не, изказва мнение друг. Той ни отвежда в храма. В храма, не се съгласява трети, ние сме тръгнали при езичниците. Тогава избухва нестроен хор, който утихва чак когато Исус дига ръка и казва кротко. Отиваме на сватба. Тишина. Йоан и Андрей се споглеждат. На сватба, повтарят те. Йоан Кръстител никога не би отишъл на сватба. Защо? Там има пеене, смехове и е шумно, присъединява се Натанаил. Как можеш да се вглъбиш в себе си на шумна сватба? А как можеш да проповядваш на сватба, добавя Петър. Защо трябва да ходим на сватба? Хубав въпрос. Защо при своето първо пътуване Исус трябва да отведе последователите си на празненство? Нима нямат работа? Нима нямат принципи, на които да ги научи? Нима времето му не е ограничено? Как може една сватба да съвпада с неговите цели на земята? Защо Исус отива на сватбата? Отговорът. Той е във втория стих на Йоан 2 глава. Стихът, през който не можех да премина, казва Макс Лукадо. Исус и учениците му бяха поканени на сватбата. Това е стихът. Когато булката и младоженец са съставили списъка на гостите, те включили името на Исус. И макар, че Исус довежда няколко свои приятели, поканата не се отменя. Без значение кой е домакинът на това празненство, той е щастлив, че Исус присъства. Не забравяй да впишеш името на Исус в списъка, може би е казал домакинът. Той внася настроение на всяко тържество. Уважаеми слушатели, Исус е поканен в случая не защото е знаменитост. Все още не е известен. Поканата не е продиктувана от неговите чудеса. Все още не ги е извършил. Тогава защо го канят? Предполагам, казва Макс Лукадо, че са го харесвали. И какво от това питате? Според мен е важно, продължава авторът, че един обикновен човек от малко градче се радва да бъде с Исус. Според мен си струва да отбележим, че всемогъщият не се държи възвишено и могъщо. Святият не се представя за по-свят от вас. Онзи, който знае всичко, не се прави на всезнайко. Онзи, който е сътворил облаците, не си държи главата над тях. Онзи, който притежава всичко, не се перчи с това. Не го прави, а би могъл. И още как! Бих могъл да се изпусна уж неволно. Разказвал ли съм ви за времето, когато с Моисей се изкачихме на планината? Би могъл да се изфука. Ей, искате ли да ви прехвърля в 21 век? Би могъл да се държи като всезнайко. Знам всичко, което си мислите. Искате ли да ви докажа? Би могъл да вметне със самонаден тон. Знаете ли, аз имам имот на Юпитер? Исус би могъл да се държи така, но не го направи. Неговата цел не е да се изперча, да се изяви. Той преминава през много страдания, за да стане човек, точно какъвто е съседът от долната къща. Няма нужда да се учи, но все пак ходи в синагогата. Няма нужда от доходи, но все пак работи в дърводелницата. Общува ли с ангелите и е слушал небесните арфи, но все пак отива на празненства, организирани от бирници. На неговите плещи лежи предизвикателството да изкупи творението, но все пак той отделя време да извърви 140 км от Ерихон до Кана, за да отиде на сватба. Затова хората го харесват. А да, има хора, които се шегуват с неговите твърдения, наричат го богохулник, но не е самохвалко. Обвиняват го в ерес, но не е във високомерие. Белязан е за радикален, но никога не е наричан непристъпен. Никъде не се намеква, че той е използвал небесното си положение за лична облага. Нито веднъж. Няма случай, когато на съседите да им е писнало от неговата надменност, че да попитат, ама кой според тебе те е направил Бог? Неговата вяра го прави притегателен, а не противен. Скъпи приятели, дано и при нас да е така. Откъде сме се изградили представата, че добрият християнин е тъжен християнин? Кой е пуснал слуха, че ученикът се познава по скръбното лице? Как можахме да измислим идеята, че истински надарените трябва да имат натежало сърце? Мога ли да изкажа едно мнение, което сигурно ще повдигне нечии вежди? Запита Макс Лукадо. Мога ли да ви посоча, защо според мен Исус отива на сватбата? Според мен, продължава авторът, Той отива на сватбата, чуйте ме, нека го кажа преди да загреете катрана и да оскубите перата ми фада. Според мен Исус отива на сватбата, за да се разтовари и забавлява. Помислете малко. Минава през труден период. 40 дни в пустинята. Без храна и вода. Двобоят с дявола остава незавършен. Седмица в опитомяване на няколко зелени галиляни. Нова работа. Напускане на дома. Не е лесно. Почивката е добре дошла. Хубаво ядене, добра обстановка, звучи чудесно. И така те отиват. Неговата цел не е да превърне водата в вино. Това е услуга за приятелите му. Неговата цел не е да покаже силата си на всички. Домакинът на сватбата дори не разбира какво е направил Исус. Неговата цел не е да проповядва. Не е записана никаква проповед, произнесена на сватбата. Съпричастен е с радостта на радващите се. Наистина, остава само една причина, скъпи приятели. Той е съпричастен с радостта на радващите се. Исус отива на сватбата, защото харесва хората. Така че прощавайте, дякон Дебел прах и сестра Мрачно сърце. Съжалявам, че бъркам в раната, но Исус наистина е харесван човек. И неговите ученици също. Не говоря за разврат, пиянство, прелюбодейство, не одобрявам компромиса, вулгарността, неприличието. Просто ратувам за свободата да се засмееш на хубавата шега, да се живиш скучното парти, да оцениш една забавна вечер. Невероятно тези думи ви хващат в крачка. Мен? Да, казва Макс Лукадо. Отдавна бих отписал Исус като любител на празненствата. Но той е такъв. Неговите врагове го обвиняват, че еде много, пие много и се събира с неподходящите хора. За да може да прочетете Матея 11 глава 19 стих. Трябва да си призная. Отдавна не съм бил обвиняван, че се забавлявам прекалено много. А вие? Задава въпроса си Макс Лукадо. Някога бяхме добри в това отношение. Какво е станало с нас? Какво се е случило с неподправената радост и гръмкия смях? Дали вратовръзките ни не ни задушават? Дали дипломите ни не ни въздигат? Или пък се схващаме от седене по пейките? Не можем ли отново да се научим да бъдем деца? Извадете топчетата. Какво от това, че ще ожилят обувките? Извадете бейсболните бухалки и ръкавици. Какво от това, че ще ви заболят мускулите? Извадете бомбоните с карамел. Какво от това, че се залепват по зъбите? Бъдете отново дете. Закачайте се, смейте се, натопете бисквитите в млякото, легнете си след обед, извинете се, ако сте наранили някого, подгонете някоя пиперуда, станете отново дете. Отпуснете се. Нямате ли хора за прегръщане? Нямате ли камъни за прескачане? Някой трябва да се смее на зайчето Бъни. Защо да не сте вие? Някой ден може да се научите да рисувате. Защо не сега? Бъдете честни. Дали някога оплакването е направило деня по-хубав, а негодованието за платените сметки? Дали тревогата за утрешния ден някога е променила? Нека някой друг движи света за момента. Исус отделя време за празненство. Защо не и ние? Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма ще приключи с поредицата духовни размисли. Искам в началото да спра вашето внимание върху посланието до евреите, 13 глава, 5 и 6 стих. Защото сам Бог е рекал, никак няма да ти оставя и никак няма да ти забравя. Така, щото дразновено казваме, Господ ми е помощник, няма да се убоя. Какво ще ми стори човек? Наистина, нашият Господ е най-силният ни помощник.
Всеки ден и всеки час трябва да водим добрата борба на вярата. Ще се сблъсквате с много изпитания. Но ако търпеливо ги понесете, те ще ви усъвършенстват и причистят. Ще облагородят и възвисят духовността ви. Към света се приближават огромни бедствия. Силите на Сатана мощно раздвижват силите под нас, за да причинят страдания, бедствия и гибел. Целта му е да стовари върху човешките същества всякакво възможно нещастие. Земята е място за действията му, но ще бъде отговорен за всичко. Не може да отиде по-далеч, отколкото Господ му е позволил. О, колко милостив е нашият Господ! Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя. Ето, на дланите съм те врязал. Светия Дух ще бъде даден в отговор на молитвите ни. Помислете върху това. Бог опнее да подари Светият си Дух на всички, които се молят за Него, повече, отколкото родителите са способни да дадат добри неща на своите деца. Нека тогава да се радваме и да бъдем доволни. Нека не гледаме към пъклените действия на силите на мрака, докато надеждата и куражът се изпарят. Исус е жив, затова трябва да позволим на вярата ни да разпръсне тъмнината. Почивайте в светлината. Радвайте се, защото тя идва от слънцето на правдата. Исус живее, за да ходатайства за нас. Когато тъмнина и мрак обгръщат света, животът ни ще бъде в безопасност само докато е скрит с Христос в Бога. Скъпоценен Спасител! Само на Него се надяваме да получим вечен живот. Тогава ще говорим думи, пълни с вяра, с надежда и смелост. Ще излучваме светлина около себе си. Вие сте виделината на света, казва Христос. Град поставен на хълм. Нека свети вашата виделина пред човеците, за да прославят вашият Отец, който е на небесата. Вярата трябва да разкъса и най-тъмния облак. Простото и искрено доверие в Бога ще прослави името Му. Чрез Него можете да бъдете светлина в Господа. Славете Господа! Славете Го и Го прославяйте за несравнимата Му любов!
В 145-ти псалом, 18 и 19 стихове, четем: Господ е близо при всички, които го призовават, при всички, които с истина го призовават. Изпълнява желанието на тия, които му се боят, слуша викането им и ги избавя.
Насочвам вниманието ви към скъпите обещания, записани в Словото на Бога. Божиите чеда нямат еднаква сила, еднакъв темперамент, еднаква увереност и смелост. Наистина съм радостна, че чувствата ни не са доказателство, че сме Божии чада. Противникът ще ви изкушава да мислите, че сте извършили неща, които са ви отделили от Бога, затова Той не ви обича вече. Но нашият Господ все още ни обича. Можем да разберем това от думите, които са записани за случаи, подобни на вашия. Ако съгреши някой, имаме ходатай при Отца Исуса Христа, праведния. Ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Бог ви обича. Скъпият Спасител, който даде себе си за вас, няма да ви отхвърли, защото сте били изкушени и в слабостта си може би сте били победени. Той все още ви обича. Петър се отрече от своя Господ в часа на изпитанието, но Исус не се отвърна от своя нуждаещ се ученик. Въпреки че Петър изпитваше неприязан към себе си, Господ го обичаше. След възкресението си го назова по име и го увери в любовта си. О, колко мил, нежен и състрадателен Спасител имаме! Обича ни, въпреки че грешим. Не стойте днес в безпокойство далеч от ръцете на скъпия Спасител, а чрез вяра доверчиво си починете. Той ви обича. Грижи се за вас. Благославя ви и ще ви дари свят мир и благодат. Обръща се към вас. Прощават ти се греховете. Може би имате физически недък. Това не е доказателство, че Господ не работи ежедневно във ваша полза. Той ще ви прости. И то преизобилно. Съберете в душата си сладките обещания на Бога. Исус е нашият вечен, неотпадащ приятел. Той желая да му се доверите. Отделете погледа си встрани от себе си и го насочете към съвършенството на Христос.
Уважаеми слушатели, нашата поредица духовни размисли продължава. Ще ви представя още два стиха. Единият е в Евангелието на Лука, 22 глава, 32 стих. Аз се молих за тебе да ни ослабне твоята вяра. Да, чудна сила има молитвата.
Думите, отправени към Петър, Сатана ви изисква всички, за да ви пресее като жито, но аз се молих за тебе да не отслабне твоята вяра, се отнасят за всеки християнин. Благодаря на Бога, че не сме сами. Това е нашата сигурност. Сатана не би могъл да погуби този, който е подготвен за изкушението от Христос чрез неговото предварително ходатайство. В Исус е подсигурена благодат за всяка душа. Проправен е изходен път, така че никой да не се огъне под силата на врага. Сатана подготвя атаки от изкушения, с които да нападне Божия народ. Представен ни е като рекаещ лъв, търсещ беззащитен човек, който да измами чрез своето коварство и в края на краищата да го погуби. Нямаме сигурност без Христос дори за една единствена стъпка. Но каква утеха има за нас в думите? Аз се молих за теб да не отслабне твоята вяра. Сатана не пресява плявата. Житото е това, което желая да държи в ръцете си. Тогава нека се насърчим и да се молим непрестанно. Христос представя молитвите ни пред Отец заедно с заслугата на своята жертва. Те се възнасят пред Бога като сладко благоухание. Когато сте изкушавани да съгрешите, си спомнете, че Христос ви наблюдава. Не забравяйте, че Сатана желая да ви притежава, за да ви пресее, както се пресява житото. Спомнете си, че трябва да отправите молбата си за помощ към небето и бъдете уверени, че Исус ще се застъпи за вас. Извикайте към Бога: Господи, спаси ме! Погивам! И няма да бъдете победени. Няма да съгрешите. Използвайте думите на апостол Павел и в Исусовата сила кажете: във всичко това ставаме повече от победители чрез този, който ни е възлюбил. Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое да е било друго създание, ще може да ни отлучи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашият Господ.
И последният стих за днес е стих 10 от посланието до евреите, 2 глава. Ще коментираме фактически цената на съвършенството. Цитирам: защото беше уместно, щото онзи, заради когото е всичко и чрез когото е всичко, като привежда много синове в слава, да усъвършенства чрез страдания начинателя на тяхното спасение.
За нас Христовата покана е призив за живот на мир и спокойствие, на свобода и любов. Тя е покана за богато наследство в бъдещия нетленен живот. Не трябва да се тревожим, ако в пътеката на свободата има борби и страдания. Свободата, на която ще се наслаждаваме, ще бъде още по-ценна, защото сме се жертвали, за да я спечелим. За мира, който никой човек не може да разбере напълно, ще водим тежки борби с силите на мрака, с егоизма и с скритите грехове. Няма да оценим напълно нашия Спасител, докато с очите на вярата не го видим да стига до най-големите дълбочини на човешкото окаянство, да взема върху себе си естеството на човек, способен да страда и чрез това да задейства своята божествена сила, за да спасява грешниците и да ги възвисява до там, че да общуват с него. Защо толкова слабо осъзнаваме какво нещо е грехът? Защо толкова повърхностно се покайваме за него? Това е защото не заставаме близо до кръста на Христос. Съвестта се закоравява чрез греховната измама, тъй като сме далеч от Христос. Обърнете внимание на начинателя на вашето спасение. Заради нас той стърпя до край срама, за да не преживеем вечен срам и презрение. Пострада на кръста, за да даде милост на падналия човек. Божията справедливост е удовлетворена, а виновникът е опростен. Исус умря, за да може грешникът да живее. Синът на превъзвешение взе върху себе си срама, за да бъдат клетите грешници изкупени и да им подари вечна слава. Необходимо е да се скрием в Исус Христос. Нека Той се изяви чрез говора и характера ни като такъв цял прелестен, който личи измежду 10 000. Нашият живот и поведение ще свидетелствуват колко много ценим Христос и спасението, което Той спечели за нас на такава висока цена. Докато непрестанно гледаме към прободения за собствените ни грехове и обременен от скърбите ни, ще се здобиваме със сила, за да станем като Него. Ще обвържем себе си в желан и щастлив плен на Исус Христос.
Приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.